Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата програма за днес. Започваме с темата на пастор Иван Мирчев «Кой си ти, Господи?». Следва рубриката за вашето семейство. Дали това е подходящият човек за мен? Продължаваме с рубриката за вашето здраве, в която ще споменем някои неща за алкохола и ще приключим с материал, който касае глобалното затопляне. Материалът е от Бил Макебън и е под заглавие «Новата математика на въглерода». Останете с радио Гласът на надеждата ви. Пожелават Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Опознаването на Бога е главната цел в живота ни.
Опознаването на Бога носи наслада в живота ни.
Опознаването на Бога обновява и обогатява духовния ни живот.
Опознаването на Бога е същността на вечния живот.
Кой си ти, Господи? Савел задава този въпрос, когато пътува от Иерусалим към Дамаск, за да се бори с еретиците, онези, които хулят Божието име и опозоряват истинския Бог. Той, който е роден във вярващо семейство, възпитан в библейската вяра, в Божия закон от малък, който сам описва себе си като непорочен спрямо правдата по закона, той, който е отдал цялото си сърце в служба на Бога, той, Божият воин, сега за първи път среща истинския Бог там, на този път към Дамаск. И той се оказва напълно различен от Бога, в който е вярвал. И не само различен, а дори пълна противоположност. Помислете си, скъпи приятели, какъв шок е изживял Павел, когато разбира, че вместо да служи на Бога, той се бори против него, преследва го, че вместо да се бори против онези, които охулват Божието име, сам той се е превърнал в хулител. Струва си да се замислим върху това, че нашата представа за Бог може да се окаже напълно различна от това, което е самият той. Какъв е твоят Бог? Каква е представата ти за него? Откъде си я получил? От твоите родители, от църквата, в която си израснал, от религиозната традиция, култура на страната, в която си роден? Срещал ли си го някога? Сигурно се питаш как мога да го срещна, къде да го намеря, как да сравня представата, която имам за него, с това, което е той в себе си. Ето това е целта на тези срещи с Бога. Ние ще използваме библейски текст като място за среща с Бог. Ще видим как той се е разкрил там. Ще дискутираме, но реалната среща ще трябва да стане в твой и моя живот. Тогава, когато сме на път, надяваме се различен от този към Дамаск, по който Савел пътува. И така, Как можем да опознаем Бог? Когато опознаваме света около себе си, ние следваме формата, размерите, плътността, тежестта, цвета, мириса, състава, скоростта, пластичността на нещата. Бог обаче не може да бъде обект на непосредствено наблюдение. Той е непостижим, далечен, трансцендентен, отвъден. Той не само не може да бъде наблюдаван и изучаван непосредствено, но дори извън всякаква представа. Как можем да го опознаем тогава? По два начина. Опознаване чрез онова, което той е разкрил за себе си в Библията, и опознаване чрез онова, което разкрива за себе си в живота ни. Какво е разкрил за себе си Бог в Библията? В Библията ние намираме разкрити Божията любов, святост, суверенитет, самодостатъчност, мъдрост, всемогъщество, вездесъщия, милост, благодат, всезнание, трансцендентност, ревност, гняв, вярност, справедливост. Тези качества, тези особености на Бог в теологията са наречени атрибути. Някои от тях са присъщи само на Бога. Например, вездесъщието, всезнанието, трансцендентността, безкрайността и други. Други Бог предава на творенията си, като святост, любов, мъдрост, милост, благодат, верност, справедливост. Няма да се спираме днес на някои от тези атрибути. По-скоро ще потърсим библейски отговор на въпроса защо да изучаваме Бог, Неговата личност, качества и атрибути. Ето няколко основания да започнем това опознаване.
Опознаването на Бога е главната цел и смисъл на живота ни. В Деяния 17 глава, 26 до 28 стихове, четем: Направил е от една кръв всички човешки народи, да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им, за да търсят Бога, дано биха го поне напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от тях. Защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някой от поетите са рекли, защото дори негов род сме. В какво се състои смисълът на нашия живот? Хората го търсят в различни насоки. Удоволствието. Живеем в едно общество, което се е специализирало в доставяне на удоволствие. Ако търсите сексуални удоволствия, отивате в секс-шоп. Там ще ви предложат всевъзможни козметики, хапчета, дрехи и всякакви неща, чрез които да увеличите удоволствието. Публични домове. Ако търсите удоволствие от храненето и пиенето, пълно е с ресторанти – китайски, индийски, бразилски, арабски, български, пицарии, където можете да се наслаждавате на разнообразието от храни и пития. Ако искате да възбудите сетивата си, има кино, концерти, театри, шоу-програми. Ако имате пари и обичате лукса, за вас има хотели, курорти, атракции. Всичко това с цел да ви достави удоволствие. Други хора търсят смисъла на своя живот в просперитет. Това е много важно за тях – да повишават стандарта си на живот. И тук съвременното общество предлага много, ама много възможности за забогатяване – и честни, и нечестни. Основната цел е да печелиш повече пари, а когато печелиш пари, да си купуваш по-скъпи коли, по-скъпи компютри, по-скъпи телефони, по-скъпи къщи, да посещаваш по-скъпи ресторанти, по-скъпи курорти и прочи. Други хора смятат, че смисълът на живота е в това да бъдеш добър, честен, да запазиш морала си. Някои са много загрижени за това. За тях е по-важно да запазят своята честност и почтеност, отколкото да натрупат богатство, да живеят в лукс и удоволствие. Други смятат, че смисълът на живота е в това да развиваш своите способности и интелект. Те са достойни за възхищение, защото независимо от възрастта си продължават да се развиват. Те изучават наука след наука, език след език, развиват различни способности и животът им наистина е интересен. Други смятат, че най-важното е да оставиш нещо след себе си. Осъзнават, че животът ни е много кратък и незначим и затова мислят, че да оставиш нещо след себе си, с което да обогатиш останалите, които ще живеят след теб. Това е смисълът на живота. Да напишеш книга, да оставиш наследство на деца и внуци, да откриеш нещо важно в някоя област от живота, да постигнеш нещо в науката или изкуството. Скъпи приятели, този списък може да бъде продължен и трябва да признаем, че много от нещата, в които хората се опитват да намерят смисъла на живота, са добри, смислени, похвални. Но всичко изброено има само относителен смисъл. Библията ни посочи вече какъв е абсолютният смисъл на нашия живот. И то е познанието на Бога. Смисълът на човешкия живот се състои в това да намериш Бога, да го откриеш и да заживееш с Него. Само когато изпълним тази основна цел на живота си, само тогава всички останали, които имат относителен смисъл, ще придобият някаква стойност. Нека намерим Бога, нека го напипаме и опознаем. Той не е далеч от нас, той е близо до всяка култура, всеки език и всяка епоха. Познанието за Бога надвишава всичко останало в живота. Познавате ли Бога? Вие сте по-силни от най-силния, по-мъдри от най-мъдрия, по-богати и от най-богатия. Ето какво казва пророк Еремия в своята книга и там 9 глава 23 и 24 стихове.
Така казва Господ, мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си, богатият да не се хвали с богатството си. Но който се хвали, нека се хвали с това, гдето разбира и познава мене, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя, казва Господ.
Хората са склонни да заместват познаването на Бога с религиозност, обрядност, изпълнение на ритуали. Те се опитват да компенсират липсата на това познание с дела на благотворителност. Нека бъдем наясно. Всички тези неща нямат стойност, когато човек не познава истинския Бог. В книгата на пророк Осия, 6 глава, 3 и 6 стихове, четем.
Да, нека познаем Господа. Нека следваме да го познаваме. Той ще се появи сигурно както зората и ще дойде при нас както дъжда, както пролетния дъжд, който пои земята. Защото милост искам, а не жертви. И познаване Бога повече от съизгаряния.
Какво са десетки години в служба на Бога, ако човек не го познава? Какво са стотици и хиляди левове жертвани за Бога, за Неговото дело, когато не го познаваме? Отговорът е – нищо. Познаването на Бога е смисълът на нашия живот и то не може да бъде компенсирано с нищо. Лутали ли сте се някога в търсене на цел и смисъл на живота си? Чудили ли сте се как да подредите своите приоритети? Опитайте се да поставите познаването на Бога над всичко и ще видите как вашият живот ще се промени. Не само невярващите, но и много вярващи може да се окаже, че живеят в страни от тази цел. Може да не сме погълнати от удоволствията и материализма и да живеем посветен, ревностен християнски живот и въпреки това да не познаваме Бога. Когато отделяме по-голямо внимание на традиции, религиозност, лично духовно извисяване, тогава има риск да се покланяме на Бог, различен от истинския. Първата основателна причина да започнем да опознаваме Бога е, припомням, в това се състои смисълът на нашия живот.
Възможно ли, скъпи приятели, опознаването на Бога да носи наслада? Религията, религиозността, по-скоро отблъсква съвременния човек. Религиозните хора изглеждат или нещастни, или фанатици, или вманиачени, но не щастливи. С какво ритуалите, четенето на религиозни текстове, молитвите и поста могат да ти направят щастлив? Може да ме обявите за еретик, но аз мисля, че това са неща, които само отекчават, превръщат се в формалност или в наркотик, религиозна зависимост и в тях няма истинска наслада. Бог не е религия, а личност. Именно за това опознаването му носи наслада. Нека да прочетем 34 псалом 8 стих.
Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен он е човек, който уповава на Него.
Опознаването на Бога е свързано с общуването с Него. И тъй като Бог е личност, най-прекрасната личност, най-интересната, най-вълнуващата, най-щедрата, най-добрата, най-мъдрата, най-интелигентната, общуването с Него наистина е една наслада. Този текст, уважаеми слушатели, е едно предизвикателство. Той ни провокира да се уверим, че Бог – истинския Бог. Не горчи, не е отекчителен, не е досаден, не е страшен, не е суров, а е Бак. Е, как е при вас? Чувствате ли, че животът ви е скучен, блудкав, безкусен, сив? Превърнала ли се религията ви в една тежест, в една безмислена формалност? изучаването и опознаването на Бога ще промени нещата. Но тук не става въпрос за едно теологично, теоретично опознаване. Вкусете и вижте. След това, какво казва псалмистът? Блажен всеки, който се уповава на него. След като си го опознал, му се доверяваш. Тогава ще бъдеш щастлив и блажен. Ето тук стигаме до практичната страна на познаването на Бога. Именно тя носи насладата. Защото теорията ни разкрива една вълнуваща личност, един творец, който обича и се грижи за творението си. Но удоволствието и щастието идват едва тогава, когато опиташ на практика и от собствен опит се увериш, че това е така. Тогава и онова, което той каза в словото, се превръща в наслада. Четем в 119 псалом, 103 стих.
Колко са сладки на вкуса ми твоите думи, да, по-сладки от мед в устата ми.
Е, опознавайки Бога, ние ставаме по-щастливи и по-блажени. Има едно друго основание за опознаването на Бог.
Опознаването на Бога обновява и обогатява духовния ни живот. От това, в какъв Бог вярваме, зависи и какви ще бъдем ние самите като християни. Ако вярваме в един строг и суров Бог, такива ще бъдем и към хората около себе си. Ако вярваме в един безразличен Бог, ще бъдем безотговорни и безпринципни. Нашият духовен живот е тясно свързан с опознаването на Бога. Защото опознаването на Бога извисява морала ни. Ето какво казва псалмистът в 50-ти псалм, 16-22 стихове.
Но на нечестивия казва Бог: «Що правиш ти, да разгласяваш моето повеление и разказваш завета ми за устата си, тъй като сам ти мразиш поука и хвърляш за себе си моите думи? Ако видиш крадец, тичаш с него и с прелюбодейците участваш, предаваш устата си на зло и езикът ти устройва коварство. Като седиш, говориш против брата си, разсейваш клетвата против сина на майка си. Понеже си сторил това и аз премълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе, но аз ще ти изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти. Разсъдете прочие за това, вие, които забравяте Бога, да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави».
Този текст описва човека, който има едно погрешно познание за Бога. Той схожда в своите представи за него от самия себе си. Смята, че Бог е като него, че е съгласен с поведението му и това го тласка все по-надолу в греха. Ние сме склонни да извайваме Бога по свой образ и подобие. Такъв образ на Бога деморализира. Обратното, когато се обръщаме към Бога и го опознаваме истински, ние се преобразяваме и израстваме. Нека прочетем второто послание до Коринтяните, 3 глава, 14, 15 и 18 стихове.
Но техните умове бяха заслепени, защото и до днес, когато прочитат Стария завет, същото покривало остава, като ни им е открито, че този завет преминава в Христа. А и до днес, при прочитането на Моисея, покривало лежи на сърцата им. А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен.
Израелтяните бяха заслепени и не опознаха Бога такъв, какъвто Той се разкри в Христос. Ние обаче, казва Павел, гледаме Господната слава и се преобразяваме в същия образ. Опознавайки и съзерцавайки Бога, ние се променяме и ставаме като Него. Скъпи приятели, отправяме към вас едно предизвикателство. Съзерцавайте Божията слава, Неговото величие, святост, любов, милост, справедливост и всички останали аспекти на славата Му и ще станете като Него. Истинското познаване на Бога вдъхновява за служба и велики дела. Как гледаме на служенето на Бога? От нас се очаква да поемаме някакви отговорности, да бъдем учители, служители, да свидетелстваме за Бога сред познатите си, да изявяваме своята християнска принадлежност. Всичко това може да ви се стори като някакво досадно задължение. За хората, които познават Бога, службата за Него идва отвътре, от сърцето им, и те са готови на подвизи и големи жертви. В Даниил 11 глава 32 стих четем:
И ще изврати с ласкателство уния, които беззаконстват против завета. Но людите, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи.
В едно много трудно време, когато хората ще са объркани, онези, които познават своя Бог, ще извършат подвизи. Това се доказва в цялата книга Даниил. Ето ви два примера. Първият е Даниил 3 глава, 15 стих, 16 и 17.
Сега, като чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всяка вид музика, ако сте готови да паднете си поклоните на образа, който съм направил, добре. Но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени след пламенната огнена пещ. И кой е оня Бог, който ще ви отърве от ръката ми? Седрах, Мисах и Авденаго рекоха в отговор на царя. Новоходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. Ако е така, нашият Бог, комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави.
Тримата приятели бяха готови на всичко, защото познаваха своя Бог. Вторият пример е записан в 6 глава, 11, 22 и 23 стихове.
Тогава уния човеци се събраха и намериха, че Даниил отправяше просба и се молеше пред своя Бог. Моят Бог прати ангела си да затули устата на лъвовите, та не ме повредиха, защото се намерих невинен пред него. Още пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение. Тогава царят се зарадва много и заповяда да изварят Даниила от рова. И когато Даниил бе изваден из рова, никаква повреда не се намери на него, защото бе уповал на своя Бог.
Само човек, който познава Бога, може да извърши такъв подвиг. Скъпи приятели, така и в нашия живот. Колкото повече опознаваме Бога, толкова повече се вдъхновяваме да му служим. Още нещо. Познаването на Бога умножава благодата и ни екипира за успешен християнски живот. Ето какво пише апостол Петър. Четем във 2 Петрово послание, 1 глава, 2 и 3 стихове.
Благодат и мир да се умножат чрез познанието на Бога и на Исуса нашия Господ, понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живот и за благочестието чрез познаването на Този, който ви е призовал чрез своята слава и сила.
Умножава се благодата. Имаме всичко за живота и благочестието. Така казва апостол Петър. Да се умножи благодата. Какво означава това? Означава да се умножи Божията щедрост и милост към нас. Колкото повече го опознаваме, толкова повече откриваме милостта и толкова повече преживяваме, като прощение и възстановяване. Но и нещо повече. Опознавайки го, ние имаме всичко необходимо да живеем като християни. Воля, добродетели, решителност, мъдрост, вяра, доверие, сила и така нататък. Откъде идва всичко това? От Неговата сила. Как го получаваме? Чрез познаването на Бога. В познаването на Бога има невероятна сила, има опит, има всичко, което ни е необходимо, за да живеем като успешни християни. Опознаването на Бога обновява и обогатява християнския ни живот, издига ни нравствено, вдъхновява ни за служба и умножава благодата, прави ни способни да бъдем успешни християни. И накрая, последната причина, поради която трябва да опознаваме Бога.
Познаването на Бога е началото и същността на вечния живот. Евангелието на Йоан 17 глава 3 стих.
А това е вечен живот. Да познае Тебе, единния, истинен Бог и Исуса Христа, когото си изпратил.
Казваме, че смисълът, най-висшата цел на човешкия живот тук на тази земя е човек да търси и намира Бога. Т.е. да го опознае и да се живее с Него. Но Исус тук споменава и нещо повече от това. Той казва, че познанието за Бога е същността и на вечния живот. Този текст може да се разбира по два начина. Първо, вечният живот се получава чрез познанието на Бога. Четем в книгата Исаия 53 глава 11 стих.
Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него.
Това е удивително. Оправдание чрез познаването за Него. Не чрез някакви дела, жертви и така нататък, а чрез познанието за Него. Не сте ли впечатлени, приятели, от това колко лесно става, колко достъпно е спасението? Да, вечен живот. Това е да познаят Бога и Исуса Христа, който Бог е изпратил. Другият начин, по който може да се разбира този текст е, същността на вечния живот е опознаването на самия Бог. Това означава, че основната цел на този живот е да растем в познанието на Бога. Това означава, че най-вълнуващото нещо във вечността ще е именно опознаването на Бога. И това е така. Помислете си, колко необятна е Вселената, колко необятно е знанието за нея. Дори само едно малко цветенце да бъде изучено или една малка боболечка са необходими толкова много познания. А какво означава да изучим цялата природа, всички тия закони? А какво ли пък означава да изучим цялата Вселена, всички форми на живот, всички галактики, звезди, закони, по които се движи Вселената? Това е много интересно и със сигурност ще отнеме милиарди и милиарди години. Но какво е да опознаваш Бога, който е създал всичко това? Бог, който е безкраен. Това означава едно безкрайно удивление от Негова вечността. Това е вечният живот. Той започва с познание за Бога, но той продължава с едно вечно опознаване на Бога. Този вечен живот може да бъде вкусван още тук и ние ви предлагаме това да усетите още сега.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще поговорим върху някои неща, които касаят главно младите хора и по-точно избора на подходящия човек в семейството. Какъв трябва да бъде според тебе твой бъдещ брачен партньор? На този въпрос много млади хора отговарят, особено тези, които имат християнска насоченост. Трябва да бъде привлекателен, привитлив, известен, забавен, с духовна нагласа, достоен за доверие, с добър морал, с целенасочено мислене. Няма нищо лошо, в което да било от изброените по-горе качества. Всяко от тях е привлекателно. Но сигурно ще се съгласите, че когато сме млади и влюбени, сме склонни да се съсредоточаваме върху по-повърхностни качества, като тези, които в началото споменахме, т.е. привлекателен, приветлив, известен, забавен. С възрастта обаче започваме да използваме своите способности за разбиране, да размишляваме върху по-важни качества, като тези от втората част на изброените. С духовна нагласа, достойна за доверие, с добър морал, с целенасочено мислене. Например, постепенно осъзнаваме, че най-хубавото момиче в квартала може да не е достойно за доверие или че най-харесваното момче в класа може да няма добър морал. А ако сте преминали разцвета на младостта, периодът, в който сексуалните желания започват да стават силни, най-вероятно вече не мислите само за повърхностните качества, когато търсите отговор на въпроса «Дали това е подходящия човек за мен?» Скъпи приятели, скъпи млади приятели по-точно, има ли значение кого ще изберете в младостта си? С течение на времето повечето от един човек от противоположния пол може да привлече вниманието ти. Но не всеки ще бъде подходящ за тебе. Все пак искаш да имаш партньор за цял живот. Някой, който ще те подтикне да проявяваш положителните си качества и на когото ти ще въздействаш по същия начин. Кой може да бъде той? Преди да си отговориш на този въпрос, трябва, образно казано, да се погледнеш в огледалото и честно да анализираш личността си. Никак не е лесно да опознаеш себе си, но подобни въпроси могат да бъдат добро начало. Колкото по-добре разбираш себе си, толкова по-подготвен ще бъдеш да откриеш някого, който ще укрепи силните ти страни, а не слабостите ти. Но какво да направиш, ако мислиш, че вече си намерил подходящия човек за тебе? Дали тази връзка ще има успех? Разбереш отговора на този въпрос, погледни обективно на човека, когото харесваш. Но бъди внимателен. Може би си склонен да виждаш само това, което искаш да видиш. Затова не бързай. Опитай се да разбереш истинския характер на този човек. Много от онези, които ходят с някого, не гледат под повърхността. Вместо това те бързат да изтъкнат общите неща помежду си. Харесваме една и съща музика, обичаме да правим едни и същи неща, съгласни сме за всичко. Но, както вече споменахме, ако наистина си преминал разцвета на младостта, разбира се, фигуративно казано, няма да забелязваш само повърхностните качества. Трябва да разбереш каква е скритата в сърцето личност. Нека да прочетем по този случай първото послание на апостол Петър, 3 глава 4 стих и посланието до Ефесяните, 3 глава 16 стих. Първо ще прочетем Първо Петрово послание, 3 глава 4 стих. Но скришният в сърцето живот с нетленно украшение на кротък дух, който е скъпоценен пред Бога. Посланието до Ефесяните, 3 глава 16 стих. Да ви даде според богатството на славата си, да си утвърдите здраво чрез неговия дух във вътрешния човек. Например, приятелю, вместо да се съсредоточаваш само върху това, че сте съгласни за повечето неща, можеш да научиш много за другия човек, като обръщаш внимание на случаите, в които мненията ви се различават. С други думи, забележи как реагира този човек, когато имате разногласия. Дали настоява на своето, като дори стига до гневни изблици и нагрубяващи думи. Или показва, че е разумен и за да запази мира е готов да отстъпи, когато става въпрос за лични предпочитания. Помисли върху един фактор. Дали този човек обича да манипулира другите и да командва? Дали е ревнив? Дали иска да знае всяка твоя стъпка? Една млада жена казва: проявите на чувство за собственост и на ревност показва, че има проблем. Чувала съм за двойки, които докато ходят заедно се карат, защото единият не може да търпи, ако другият не му се обажда постоянно, т.е. да му дава отчет. Това е лош знак. Как другите хора гледат на твоя приятел или приятелка? Ще бъде ли от полза да поговори с някого, който познава този човек от дълго време, например с зрели приятели? Те могат да ти кажат дали за него се говори добре. Трябва ли да прекратите отношенията си? Как трябва да постъпиш, ако осъзнаеш, че човекът, с когото имаш план да се увържеш, не е подходящ брачен партньор за тебе? В такъв случай, вероятно, ще бъде мъдро да прекратите връзката си, отколкото да рисковате да създадете едно семейство, в което да има само борби, само конкуренция, само раздори. Библията казва: благоразумният предвижда злото и се укрива. Притчи 22 глава, 3 стих. С една дума, една връзка е много по-разумно да бъде прекратена преди да бъде създадено семейството, отколкото вече когато се създаде семейството, да се чувства само една търпимост. Тоест в името на децата, в името на църквата, в името на нещо друго да се живее заедно под един покрив, но това не е семейство. Ако няма любов, ако няма доверие, ако няма някакъв флуид, който да сплотява двете души. И така, нека преди да приключим с тази рубрика, да споменем някои неща, свързани с това. Първо, ще бъде ли той добър съпруг? Какви са основните качества с една дума на съпруга? И после, ще бъде ли тя добра съпруга? Разбира се, в информационен вид само ще ги прочета тези неща. Те не могат да бъдат запомнени, както така ще ви ги представя. Но ако някой от вас желае да ги получи, може да ни се обади, било чрез телефонен разговор и чрез писмо. А дори да се запомнят само няколко неща, струва ми се, че също ще има полза. И така, кои са основните качества на съпруга? Как използва властта, която има? Какви цели си поставя? Полага ли усилия за постигането на тези цели? Кои са приятелите му? Как гледа на парите? Какви забавления харесва? Какво показва начинът му на обличане? Как проявява любовта си към Бога? Трудолюбив ли е? Използва ли разумно средствата си? Има ли добра репутация? Уважава ли родителите си? Загрижен ли е за другите? Склонен ли е да се гневи? Опитва ли се да те въвлече в сексуална неморалност? Склонен ли е да напада хората физически или словесно? Трябва ли да употребява алкохол, за да може да се забавлява? Дали е ревнив или себелюбив? Разбира се, този списък може да бъде допълнен до безкрайност, но това са основните неща, които искам да споделя с вас. Ще бъде ли тя добра съпруга? Как проявява подчинение в семейството и в църквата? Какво показва начинът ти на обличане? Кои са приятелите и как гледа на парите? Какви цели се поставя? Полага ли усилия за постигането на тези цели? Какви забавления харесва? Как проявява любовта си към Бога? Трудолюбива ли е, използва ли разумно средствата си, има ли добра репутация, уважава ли родителите си? Това са все качества, които се отнасят за мъжа и за жената, за момчето и за момичето. Загрижна ли за другите? Сега какви пък опасности съществува в характера на момичето, които могат евентуално да се развият и по-лош вариант? Заядлива ли е? Опитва ли се да те въвлече в сексуална неморалност? Склонна ли да напада хората физически или словесно? Дали е ревнива или себелюбива? И така, скъпи млади хора, опитайте се да анализирате тези съвети и с Божията помощ да можете да вземете най-доброто, което е наистина разумно и което е според Божията воля. Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с рубриката за вашето здраве. Ще поговорим малко за вредата от алкохола. По този въпрос много пъти е говорено, има много литература, но това, което ще споделя с вас, мисля, че също не е за подценяване. За някои хора употребата на алкохол води до сериозни проблеми. Нека да обърнем внимание сега на разказа на един човек, който успял да се освободи от алкохолизма. Ето какво разказва той. Дори и сега ми е трудно да говоря за напрегнатата атмосфера в дома ни. Обикновено майка ми и баща ми започваха да пият. След това татко биеше мама. Често и аз попадах по тюмруците му. Когато решиха да се разделят, бях едва на 4 години. Спомням си как ме заведоха да живея при баба. Чувствах се напълно отхвърлен. Когато бях на 7 години, се промъквах в избата, за да пия от домашното вино, което сякаш облегчаваше мъката ми. Бях на 12 години, когато майка ми и баба ми се скараха сериозно заради мен. Майка ми толкова се ядоса, че хвърли една вила по мене. Едва успях да отскоча настрани. Това не беше единственият път, когато животът ми беше застрашен. Белезите по тялото ми обаче не бяха толкова дълбоки, колкото емоционалните белези вътре в мен. На 14 годишна възраст вече пиях постоянно. И когато станах на 17 години, избягах от къщи. Алкохолът ми даваше чувство за независимост. Станах много агресивен и често създавах проблеми в местните заведения. Пиенето беше единственото удоволствие в живота ми. Само за един ден можех да изпия 5 литра вино и няколко бири, без да броим спиртните напитки. Когато се ожених, моето пиене причиняваше големи проблеми на жена ми. Раздразнението и огорчението нарастваха. Биех жена си и децата, като така създавах същата пагубна атмосфера, в която бях израснал. Почти всичко, което печелях, харчех за алкохол. Нямахме никакви мебели, затова с жена ми спяхме на пода. Не виждах смисъл в живота и не полагах усилия да подбирам ситуацията. Един ден разговарях с едни представители на една църква. Попитах ги, защо имат толкова много страдания, и те ми отговориха да взема да чета Библията, да се запозная с Божието Слово, за да се запозная с един свят без проблеми. Това ме подтикна да започна изучаването на Божието Слово. Когато започнах да прилагам библейските учения, намерих, че наистина пиенето вреди. Животът на семейството ми се подобри значително, когато взех решение да спра алкохола. Въпреки това осъзнавах, че ако искам да служа на Бога, трябва да преодолея зависимостта си от алкохола. След 3-месечна борба успях да се освободя от този пагубен враг на човечеството. 6 месеца по-късно дадох живота си на Бога и символизирах това чрез кръщение. След като се освободих от робството на алкохола, успях да изплатя дълговете си. След време си купих къща и кола, с която посещаваме християнските събрания и участваме в службата от врата на врата. Най-после възвърнах самоуважението си. Понякога, когато сме на гости, ми предлагат алкохолно питие. Мнозина дори не подозират за вътрешната борба, която вода със себе си, и че само една чаша е достатъчна да ме върне към старите навици. Желанието за алкохол все още тлее в мене. Необходими са усърдни молитви и решимост, за да събера сили да кажа «не». Когато съм жаден, пия колкото се може повече напитки, които не съдържат алкохол. От 10 години не съм изпил нито едно алкохолно питие. Бог може да направи това, което е невъзможно за човека. Той ми помогна да се радвам на свободата, каквато никога не съм смятал за възможна. Все още страдам от емоционалните рани, останали от детството ми, и постоянно водя борба с отрицателните си мисли. От друга страна съм благословен с добри взаимоотношения с Бога, с истински приятели и чудесно семейство, което споделя вярата ми. Съпругата ми и децата ме подкрепят напълно в борбата ми с алкохола. Моята съпруга казва, преди животът ми беше ад. Днес съм толкова благодарна на Бога за това, че мога да се радвам на щастлив семейен живот, заедно с моя съпруг и двете си деца. Скъпи приятели, след като ви разказах този случай, който макар и анонимен, за мен е реален и напълно възможен, искаме се да поговорим и да споменем някои стихове от Библията за алкохола. Ако считате, че ще намерите в Библията стих, който ви казва нито една капка алкохол не пиете, дълбоко се лъжете, такъв стих няма да намерите. Обаче от друга страна, Библията споменава нещо, което ми се струва, че лично вие трябва да анализирате. Ето какво казва тя. В първото послание до Коринтяните, 6 глава, 9 до 11 стих. В съкратен вариант ще ви го представя. Пияниците няма да наследят Божието царство. В посланието до Ефесяните, 5 глава, 18 стих. Не се напивайте с вино, което води до разпуснатост. А в притчи 23 глава, 29 до 33 стих четем. Кому горко, кому скръб, кому каране, кому оплакване, кому удари без причина, кому подпухнали очи, на ония, които се бавят около виното, които отиват да вкусят подправено вино. Не гледай виното, че е червено, че показва цвета си в чашата, че се поглъща гладко, защото после то капя като змия и жили като ехидна. Очите ти ще гледат чужди жени и сърцето ти ще изригва развратни неща. И така, някой веднага може да опонира, че не трябва да се злоупотребява с алкохол, но малко алкохол може да се пие. Ние не искаме да спорим с вашата съвест, но искам само някой да може да ми каже къде е границата. 100 грама, 50 грама, 20 грама, 1 литър, 2 литра. Когато човек въобще не използва алкохол, тогава няма опасност той да се нареди в редицата на пияниците. Аз смятам, че по този начин Бог ще благослови живота ни, когато сме пълни въздържатели. Уважаеми слушатели, в останалите минути до завършването на нашата радиопрограма ще ви представя един материал от Бил Макебън, който касае въпросът с глобалното затопляне. Ето как стоят нещата. Преди индустриалната революция земната атмосфера съдържала около 280 части на милион въглероден диоксид. Това било добро количество, добро в кавички, в смисъл на такова, с каквото бяхме свикнали. Тъй като молекулярната структура на въглероден диоксид улавя топлината близо до повърхността на планетата, която иначе би се излъчила обратно в космоса, цивилизацията се развила в свят, чието термостат сочил тази стойност. Тя се равнявала на средна глобална температура от около 14 градуса по Целзий, която едно след друго предопределила всички места, където сме построили градовете си, всички култури, които сме научили да отглеждаме и едем, всички водни запаси, от които сме станали зависими, дори и смяната на сезоните, която на по-големите географски ширини е установила психологическите ни календари. Доведнъж започнали да горим въглища, газ и нефт, за да се зареждаме с енергия, числото 280 започнало да расте. При първите измервания в края на 50-те години на 20 век, то вече било достигнало 315. Сега е 380 и нараства с близо 2 части на милион годишно. Не изглежда кой знае какво, но се оказва, че допълнителната топлина, която въглеродният двуокис задържа 2 вата на квадратен метър земна повърхност, е достатъчна за да затопли значително планетата. Ние вече сме повишили температурата на Земята с повече от половин градус по Целзий. Не е възможно да се предкажат с точност последиците от по-нататъчното увеличение на въглеродния двуокис в атмосферата. Но затоплянето, на което сме свидетели досега, накара почти всичко замръзнало на Земята да се топи, промени сезоните и дъждовете, причини покачване на морското ниво. Каквото и да направим сега, това затопляне ще се повиши. Налице е известно забавене, преди топлината да се излъчи напълно в атмосферата. Това означава, че не можем да спрем глобалното затопляне. Задачата ни е малко по-драматична. Да ограничим вредите, да попречим на нещата да излязат извън контрол. Дори това обаче не е лесно. Една от спънките е доскорошната липса на данни за определяне на преломната точка, след която надвисва катастрофата. Сега вече разполагаме с по-ясна картина. През последните няколко години множество доклади посочиха цифрата 450 части въглероден двуокис на милион като праг, който ще е разумно да не прекрачваме. Отвъд тази точка, учените смятат, че през следващите векове ще се стопят ледените щитове на Гренландия и Западна Антарктида и ще последва огромно повишаване на морското равнище. 450 части на милион е най-оптимистичната прогноза. И забележете, не включва действието на коктейл от други по-маловажни парникови газове, като метан и азотен оксид. Но тя ще служи като някакъв вид предел за човечеството. Предел, който се променя при това бързо. А концентрациите продължат да нарастват с две части на милион годишно, значи от него ни делят само 35 години. Сметката не е сложна, но това не означава, че не е застрашителна. За сега само европейците и японците са започнали да ограничават въглеродните си емисии и дори е възможно да не успеят да изпълнят собствените си скромни цели. Междувременно, въглеродните емисии на Съединените щати, една четвърт от всички в света, продължават стабилно да се покачват. Китай и Индия внезапно започнаха също да произвеждат огромни количества въглероден двуокис и предвид многобройното си население и бързи икономически растеж, перспективата за световно намаляване на емисиите изглежда доста по-трудно постижима. В момента китайците всяка седмица строят по една електроцентрала на въглища. Това е много въглерод. Всички, които се занимават с въпроса, знаят в общи линии кои са действията, които биха предотвратили катастрофата. Бързи, постоянни и много сериозни намаления на парниковите газове от технологично развитите страни, съчетани с мащабен трансфер на технологии към Китай, Индия и останата част от развиващия се свят, за да могат да захранят заражащите се икономики, без тя да изгарят въглища. Основните въпроси също са всеизвестни. Възможно ли изобщо подобно скоростно намаляване на емисиите? Първият въпрос – може ли това да стане изобщо? Обикновено е свързан с втренчването в една единствена нова технология – водород, етанол, и с представата, че тя ще реши проблемите ни. Но мащабите на проблема означават, че ще са ни нужни много стратегии. Преди 3 години екип от университета Принстън направи една от най-добрите оценки на възможностите. Стивън Пакъла и Робърт Соколу публикуваха свои изследвания в списание Science, определяйки 15 стабилизационни клина, промени достатъчно големи, за да имат значение, чието технологии вече са налични или се очакват да се работят в най-скоро време. Повечето хора са чували за някои от тях – автомобили, оползотряващи по-ефективно горивото, по-добре построени домове, вятърни турбини, биогорива, като етанола, например. Други са по-нови и по-несигурни. Планове за построяване на тецове, които могат да отделят въглерода от отработените газове, за да го складират под земята. Тези подходи имат нещо общо помежду си. Изискват повече усилия, отколкото просто да се изгарят изкопаеми горива. Те ни принуждават да осъзнаем, че вече сме разполагали с вълшебно гориво и това, което ще го замени, ще е по-скъпо и по-трудоемко. Цената на глобалния преход към него ще бъдат билиони долари. Разбира се, заедно с това, преходът ще създаде безброй нови работни места и когато бъде завършен, може да доведе до много по-резултатна система. И тъй като в момента хабим толкова много енергия, някои от първите задачи ще бъдат сравнително лесни. Ако сменяме всяка обикновена кружка, която изгори през следващото десетилетие, където и да е по света, с компактна флуоресцентна кружка, това би било впечатляващо начало за един от 15-те клина. Но през същото това десетилетие ще трябва да построим 400 000 големи вятърни турбини, което определено е възможно, но ако наистина вложим усилия. Трябва да последваме Германия и Япония и сериозно да субсидираме слънчевите панели на покривите, да убедим повечето земеделци в света да урат по-малко земите си, за да се натрупа отново въглеродът, който почвата е загубила. Трябва да направим всички тези неща на куп. Разбира се, не всички отговори са технологични. Може би дори повечето не са. Много от пътищата към стабилизацията минават първо през ежедневния ни живот и при всички случаи ще изискват трудни промени. Например, въздушният транспорт е един от най-бързо нарастващите източници на въглеродни емисии в света, но дори много от нас да имат благородството да си сменят кружките и да карат хибридни автомобили, биха се подразнили от мисълта да ни пътуват със самолет в страната или по света. Трябва да намерим начин да променим някои наши навици. Вероятно, единственият начин това да се случи е, ако изкопаемите горива ни струват значително повече. Всичките тези схеми за намаляване на въглеродните емисии, например таксите за замърсяване, които принуждават фирмите да искат разрешение за да замърсяват, са начини да се направят въглищата, газта и нефтът по-скъпи и така да се промени посоката, в която тегли икономическата гравитация, що се отнася до енергията. Най-прекият начин да се вдигне цената ще бъде данък върху въглерода. Но това не е лесно. Тъй като всеки се нуждае от гориво, това ще бъде крачка назад. Трябва да се измисли начин, който няма да навреди прекомерно на бедните. Каква е вероятността да се нагърбим и с още по-трудната международна задача да убедим китайците, индийците и всички, които са се наредили на опашката за тях, да се откажат от задвижването с въглища бъдеще в полза на нещо по-лесно управляемо. Знаем, че е възможно. По-рано тази година експертна комисия на Обединените нации изчисли, че общата стойност на енергийния преход, след като се взети предвид всички плюсови и минуси, ще е по-малко над 0,1% от приходите на световната икономика. Всяка година през следващият четвърт век. Съвсем ниска цена за очаквания резултат. В крайна сметка, глобалното затопляне представлява най-голямото изпитание, с което ние хората сме се сблъсквали досега. Готови ли сме да се променим поразително и задълго, за да предложим качествено бъдеще на следващите поколения и на различните форми на живот? Ако е така, новите технологии и новите навици изглеждат до някъде обещаващо. Но само ако действаме бързо и решително и демонстрираме зрялост, каквато рядко сме показвали като общество или като вид. Това е нашият миг на съзряване. Не разполагаме със сигурност или гаранции. Единствената съществуваща възможност е отвъд бързо затварящата се врата, която все още е достатъчно открехната, за да пропусне малка надежда. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.